Subjektet politike të Kosovës ka nisur sot zyrtarisht fushatën elektorale për zgjedhjet lokale të para që organizohen tërësisht nga institucionet vendese. Komisioni Qendror Zgjedhor njofton se në garën për të zgjedhur kryetaret dhe këshillat komunal, po marrin pjesë 74 subjekte politike, nga to 37 subjekte shqiptare, 21 serbe dhe pjesa tjetër e komuniteteve tjera pakicë. E veçanta e zgjedhjeve të si vjetme është se ato do zhvillohen edhe në 4 komunat e reja të para-para me planin për decentralizim. Zëdhënësi Fehmi Ajvazi shpjegon.
Zgjedhjet tashmë dihet se do të mbahen në 36 komuna të Kosovës, do të thonë zgjedhjet përfshijnë gjithë territorin e Kosovës, dhe ky është tashmë është një vendim i kryer.
Ajvazi thot se Komisioni Qendror Zgjedhor aktualisht po punon në emërimin e këshillave të vendvotimeve. Ai thot se këshilla të tillë janë formuar edhe në mjediset serbe, pavarësisht rezervave që ky komunitet ka për zgjedhjet lokale.
Po veç për komunat Ranilluk, Graçanicë dhe Kllokot, veç janë emëruar këshillat e vendvotimeve.
Përfaqësues të serbëve lokal janë ende të ndarë në lidhje me zgjedhjet, ndërsa Beogradi zyrtar ka thënë se nuk ka kushte për pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Në anën tjetër, decentralizimi që në këto zgjedhje u ofron serbëve 4 komuna të reja është përdorur si një kartë për të joshur pjesëmarrjen e tyre nga institucionet vendese dhe prania ndërkombëtare. Drejtori për hulumtime specifike në Institutin Kipret, Krenar Gashi, beson se në zgjedhjet e 15 nëntorit do të ketë pjesëmarrje të madhe të votuesve serb.
Pjesëmarrja e serbëve kujtoi se do të jetë më e madhe se sa herave të kaluara, madje më e madhe edhe se sa në zgjedhjet e para që janë bënë në Kosovë, meqense ka shumë nisma dhe shumë politikanë serb, të cilat janë duke i përkrah këto zgjedhje dhe të cilët po i ftojnë serbët lokal që të marrin pjesë.
Ndryshe, hapje së fushatës elektorale i ka paraprirë në nënshkrimi kodit të mirësjelljes nga ana përfaqësuesve të partive politike. Politikanët kosovarë janë zotuar se do të sigurojnë zgjedhje të lira dhe të drejta. Në këtë frymë është shprehur sot edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka kërkuar fushat korrekte. Kjo ka qenë edhe kërkesa pranisë ndërkombëtare në Kosovë, përfaqësuesve të cilëve i kanë konsideruar zgjedhjet lokale si një test për demokracinë, me që zhvillohen për herë të parë në Kosovën e pavarur. Krenar Gashi nga Instituti Kipre tërheq vërejtjen për paregullësit eventuale.
Vërejt një tendencë edhe një tension brenda partive politike sa i përket tendencave eventuale për manipulim me fletëvotimet. Kjo vjen si pasoj e zgjedhjeve të kaluara, në fakt, vitit 2007, kur me gjithë këshpëdërimet që janë bërë dhe kanë qenë evidente, askush nuk është ndjekur penalisht. Kujtoj që kjo është shumë e rrezikshme. Gjithë sytë e botës janë të drejtuar nga autoritetet kosovare se sa ne jemi të në gjendje të organizojmë një proces fundamental demokratik si procesi i zgjedhjeve.
Në zgjedhjet e si vjetme, sipas Gashit, kryetaret e rinj të komunave do të dalin me më shumë kompetenca se ç'kishin para ardhësit e tyre. Kjo sipas tij do të bëjë që pas shumë fushatave zgjedhore në Kosovë të mos dominojë më agjenda nacionale, por të jepën premtime për përmirësimin e jetës në nivel lokal.
Pra, për herë të parë kemi në Kosovë zgjedhje me lista të hapura, e që nuk janë së bashku me zgjedhjet nacionale siç kemi pas rastin në vitin 2007. Kjo i bjen që partitë politike kanë me u fokusu shumë shumë në politikat lokale, edhe në hallet dhe problemet lokale që i kanë qytetarët, edhe kujtoj se agenda nacionale edhe politikat nacionale nuk të tjenë pjesë e kësaj fushate.
Ndryshe, subjektet politike fokus kryesor në këtë garë zgjedhore kanë krye qytetin. Për të drejtuar Prishtinën në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar nga partitë më të mëdha politike e garojnë kryetari tanishëm Isa Mustafa, që përfaqëson Lidhjen Demokratike të Kosovës, Asrit Salihun nga Partia Demokratike e Kosovës, Besnik Tahirin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Vegim Gashi i Aleancës Kosova e Re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.